Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů. Ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Tady slovenskou hymnu, nebo všeslovanskou hymnu, já vás zdravím a vítám při vysílání svobodného vysílače CS. A my se dnes aktuálně koukneme tedy na pořad Valerie Viktoroviče Pěkina, otázky a odpovědi, a koukneme se na pořad, který byl vysílaný 19. června roku 2017, takže prakticky skoro nejnovější. No, vždy samozřejmě video a další věci najdete na YouTube, na opozici nového světového řádu, tedy na stránkách www.nvoo.org, tedy New World Order Opposition. A najdete hlavně textově to zpracováno, pak kdo by nechtěl koukat na video, tak to najdete na levá.net.webnode.cz. Tam si dáte v menu videa Valerie Viktoroviče Pěkina a můžete zase studovat a studovat, co hrdlo hráčí, co unesete a co vám do hlav půjde. No, tak, koukneme se samozřejmě tedy ještě, já to tady zkusím do podkresu trošku, takto, koukneme se tedy na ty hlavní témata, na ty hlavní obory, kterých se to teď bude to vysílání týkat. Takže ruský analytik ve svém tedy pravidelném pořadu odpovídá na otázky z těchto oblastí. Přímá linka s prezidentem Putinem a metodika dialogu ruského prezidenta s občany. Také jak Trump, který pokračuje v přebírání moci v USA s pomocí globálního prediktoru? A co znamená střelba po republikánských kongresmenech v USA? Pro americký kongres tedy odhlasovali další sankce proti Ruské federaci a jak to pomůže zase Donaldu Trumpovi? Pak se také koukneme na roztržku mezi zase již zmiňovaným několikrát a Tureckem a Spojenými státy americkými kvůli tedy potýčce mezi ochrankou Erdogana a demonstranty. Také se koukneme na požár výškové budovy v Londýně, útoky automobily a úpadek Evropy. A také jak sjednocení Německa zachránilo šanci udržet v Evropě normální mezilidské vztahy a s rostoucím tedy významem Visegrádské čtyřky a další. Si samozřejmě budete mít pak nahrány v popisu daného pořadu a jdeme se tedy na to kouknout. Koukneme se na to, co nás tedy teď zajímá. Za ty nákladňáky se omlouvám, holt, já s tím nic neudělám. Jezdí jak blázni tady. Takže koukneme se na to zajímavá témata, kterých bychom si měli všímat a kterých si zase nevšímáme, protože on nám to nikdo neříká, aby jsme si jich všímali těch jemných nuancí, které jsou tedy těch v tom světovém dění a v tom, co se dostane k nám. Tedy začnu zase tím, že znalosti znamenají samozřejmě moc. S tím, že máte tu moc brát vy sami do svých rukou, nespoléhat se na nikoho jiného, studovat tedy tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu nebo Svazu sovětských socialistických republik, což jsou koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecná teorie řízení. Abyste mohli tedy bránit sebe, svůj život, život své rodiny a případně život svého státu. Protože, jak stále opakuje pan Pekin, neustále, že řadu věcí nechápeme, ne protože bychom byli hloupí nebo něco, ale oni zkrátka nezapadají do okruhu těch pojmů, které máme ze školy, z médií, z náboženství a tak dále. Takže jdeme na to. Dobrý den, Valery Viktoroviči. Ten odpovídá dobrý den. Dnes je tedy 19. června 2017 a zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. Minulý týden se tedy konala, teď už vlastně před třemi týdny, přímá linka tedy s ruským prezidentem Vladimírem Putinem a v souvislosti s ní tu máme dotaz od Ilji. Tak tedy, proč se rok s rokem tolik času vyčleňuje fakticky běžným životním problémům? Odpovědím na otázku jak, ale již ne proč a kvůli čemu. Vůbec se nemluví o cílech, smyslu, budoucnosti lidstva, lidí jako takových. Ruska, ale i světa. Vždyť ta možnost odpovědi na zvolenou otázku tu existuje a Vladimír Vladimirovič se těm tématům vyhýbá úmyslně. Proč? No a pan Pěkino to říká. Vladimír Vladimirovič se zásadně nevyhýbá žádným tématům ani otázkám. Naopak zcela tedy záměrně navštěvuje kolektivy, podniky, vychází do ulic a komunikuje tak s lidmi přímo. Dělá to proto, že je opravdový gusudar. Jak s lidmi a médií komunikují západní lídři? Můžeme posoudit na příkladu například našeho bývalého ruského prezidenta pana Medvěděva, který je dnes premiérem. Na jeho tiskovém oddělení jsou sestavovány jak otázky, tak i odpovědi rovnou na ně. Tyto otázky jsou potom zasílány nebo rozesílány zvoleným médiím. Dmitrij Anatolievič se naučí odpovědi na ně a potom teprve předstoupí a nechá se natočit. A stejným způsobem komunikují s médií i lidmi všichni řídící pracovníci všech států světa. Pouze tedy ruský gosudár s lidmi komunikuje přímo a rozmlouvá s nimi bez prostředníků. To právě kvůli tomu a právě jen u Putina existuje ten nejunikátnější projekt komunikace s národem, kde mají lidé možnost položit otázku a dostat na ní i odpověď. A ta věc se má tak, že taková otázka určitě položena byla, že ano? Neboť všichni máme starost o svoji budoucnost, o své výhledy, o to, co a proč nás čeká a nejvíce se lidé ptají, co tedy s tím. Jenže podstata této věci se zakládá na tom, jaké otázky převládají, co zajímá hlavní část obyvatelstva a na tyto otázky Putin potom také odpovídá. Navrhovaný postup by tedy předpokládal, že by se Putin musel vykašlat na řízení státu a sám začít analyzovat ty miliony otázek místo celého svého týmu. Potom by vybíral právě ty otázky, které jsou podle něj opravdu podstatné, a kdyby pak odpovídal právě na tyto otázky, neměl by možnost na základě nich řídit. Jeho cílem je totiž jen jedna věc. Potřebuje zjistit reálný stav, reálnou situaci v ruském státě. A na co jsou tedy lidé orientováni? Jaká je míra jejich chápání? Nač je orientována úřednická mezivrstva? A jaká je její míra chápání? Také na co je orientováno jeho bezprostřední okolí? A co je velmi důležité? Jaká je právě jeho míra chápání? On si musí udělat přesný obrázek a mít jasnou představu o tom, s kým pracuje, jaký je stav systému, aby potom nepřistoupil k realizaci takového manévru, který by vedl zase ke zlomu anebo ke krachu. Což je naopak právě to, co od něj politikové různé úrovně, kteří nechápou politiku, neustále požadují. Ať udělá to a ať udělá tamto a proč se stále nedělá tohle a zase tamhle to. Jen si poslechněte pány, jako je Zjuganov a Žirinovský. Ty to žvanili. Jenže Putin tam není od toho, aby žvanil. On je tam od toho, aby konal a proto potřebuje vědět, jak tedy všechno probíhá. Jaké otázky se vyskytují nejčastěji? Jaké otázky projdou přes úředníky a co považuje za důležité přímo prezidentovo okolí? Jaké otázky vyberou právě oni? To, co si stačil projít sám gosudar, potom také vybírá a odpovídá na to. On takto získá tedy daleko více informací, než je možné zjistit pouze z jeho odpovědí. A ty otázky, které by mohly odstřelit celý systém řízení, zničit ho a dohnat ruský stát do katastrofy, Gosudar samozřejmě sám zaznamenává, ale neodpovídá na ně. Ty sám totiž nevybírá. No a co se týče jeho okolí a celého toho davu lidí pokládajícího hlavní množství otázek, tak ti ty náročnější otázky vůbec nechápou a nedokáží je ani sformulovat. Jednoduše tedy díky míře jejich chápání zůstávají buď mimo jejich zorné pole, nebo je zavrhují. Jestliže vám tedy záleží na ruském státě a jeho budoucnosti, musíte se snažit, aby míra chápání řídících procesů u veškerého obyvatelstva vzrůstala. V souladu s mírou chápání procesů řízení u veškerého obyvatelstva musí růst počet a kvalita otázek souvisejících s řízením. Potom to bude vypadat tak, jak by si to představoval autor otázky. Musí k tomu však tedy dojít přesně touto cestou a žádnou jinou. Musíme toho dosáhnout ze zdola. To nemůže provést sám Putin. Jakmile by Gosudar začal být v nějakém směru iniciativní, tak by se i hned na druhý den všichni ti úředníci, na které si lidé stěžují, stali těmi nejzuřivějšími šiřiteli právě té ideje, o které se zmínil Putin. A tak to zkrátka vypadat nesmí. Putin si to uvědomuje a proto takto nepostupuje. A proto prý tedy lidé se ptají, co teda vlastně chce. Pamatujete si, jak to vypadalo svého času, když Putin nastoupil? Chakadamská a další rozpoutali přímo tedy hysterii. Chakadamská předváděla hysterické záchvaty typu ať řekne s jakou je skupinou, za kým stojí a jaká je jeho idea. My musíme vědět, jaká klanově korporativní hra se bude rozehrávat. Proč nám ji neustále narušuje? Proč je tak nečitelný? No a tak to tedy probíhá doposud, že ano? Jen díky této Putinovo nečitelnosti se ruský stát může rozvíjet a nadále růst. I když, jak říkám, různí ti zbrklíci a politologové neustále vyžadují na Putinovi jakási rozhodná opatření. A přitom on řídí tak neskutečně excelentně. Rozehrává takové řídící manévry, že někdy, no, víte, je to tak bizarní, závažné a hlavně vyvážené, brilantní, zpět, víte, je to tak tedy brilantní, závažné a hlavně vyvážené. On si vše ujasní, otestuje a potom také provede. A moderátor říká, míra chápání našich úředníků je tedy stále stejná? Jakmile jim poukázali na problémy, tak je najednou začali řešit, stavět silnice, zvyšovat mzdy. A pan pěkně říká, no s ohledem na to chápání, povšimli jste si, Putin už musí být úplně umořený z toho, jak je nucen neustále opakovat. Federální ústředí peníze vyčlenilo, tak kde jsou? Jak to, že se nedostali až k lidem? No a k těm lidem se nedostávají přece proto, že všichni úředníci jsou přesvědčeni o tom, že v roce 2018 dojde ke státnímu převratu, Putin že bude svržen, či přímo zastřelen a hotovo. Opět nastoupí tedy zlatá 90. léta, kdy zase nebudou muset lidem vyplácet mzdy a budou moci rozprodávat svůj stát. Proto již teď, už nyní, tedy nač bychom ty peníze měli vydávat lidem, musíme to jen nějak doklepat do roku 2018. No, zkrátka pošlou se peníze na likvidaci následků povodně a ptáte se, kde jsou? No samozřejmě, že v kapse guvernéra a jeho skupiny. Všechny je okamžitě stopili a teď už jen přemýšlejí, jak by je převedli na ty řezané papírky, tedy dolary. No, a tak to je to ve všech regionech. Kde zazní tedy otázka, kde jsou ty peníze? Jenže zapomínají na jednu tedy velice důležitou věc. Putin je varoval. Čestně je varoval. Generální prokuratura dozírá a vše zaznamenává. Tak tedy globální prediktor a generální prokuratura. Pojďme se na ně podívat. V této souvislosti je třeba si uvědomit, říká pan Pěkin, že už jsem o tom mluvil, že globální prediktor má v každém státě svou globální prokuraturu, svého nějakého věrného psa. Jo? A tato prokuratura, stejně jako ten pes, dokáže roztrhat kohokoliv, jakmile zazní příkaz, tedy trhej. Od globálního prediktora, ale ne od státní elity. Globální prokuratura neustále o všech sbírá údaje a jakmile globální prediktor rozkáže globální prokuratuře, tedy ruské generální prokuratuře, trhej, tak nebude veškeré té pseudoelitě, která dokáže přemýšlet pouze v kategoriích, jak co nejlépe poschovávat peníze a převést je do nařezaných zelených papírků, tak nebude jim této elitě vůbec co závidět. I ten tedy rok 1937 se jim potom třeba začne znát pouhou legrací. Protože potom globální... No, ano. I globální prokuratura, generální prokuratura například generálního prediktoru, nebo vlastně globálního prediktoru, pardon, všechny na kusy roztrhá, rozsápe a bude dobře vědět, kdo má kde na západě otevřen jaký bankovní účet, jaký tam má majetek. Neboť ještě jednou opakuji, že generální prokuratura je v celém světě jednotným mechanismem, sjednoceným tedy globálním prediktorem a pracuje na základě jeho cílů a jeho úkolů. Teď tedy probíhá sběr údajů a proto se dá říci, že některým jejich pud sebezáchovy ještě úplně neodumřel, když se vrhli i hned vše napravovat, ještě aby vrátili lidem také ty peníze. A ti, kteří si myslí, že je mine tento kalich, jako někteří tedy z guvernérů, které bychom i mohli, ale nebudeme jmenovat, tak se velice mýlí, neboť generální prokuratura vidí všechno a jen čeká na příkaz svého pánička. A tento páníček ten rozkaz dá ze své libovůle, nebo také může tak říkajíc vyjít vstříc Putinovi. Když tedy Putin řekne, hele, tak to se vůbec nedá pracovat a já vám nemohu vyhovět ve splnění toho a toho úkolu. No tak a dobře víte, že jinou planetu zkrátka k dispozici nemáte. Tak co? Tak bude. Jenže se globální prediktor rozhodne, nebo jestliže se globální prediktor tedy rozhodne provést tento úkol, udělá toho víc, než oč ho žádá Putin. A to je také jeden tedy z důvodů, proč ho o to Putin nepožádal. Neboť dobře ví, že globalisté to přeženou, což Rusku škodí, protože my potřebujeme, aby to probíhalo s mírou, ale aby se mohl, no, jestli bude tedy nezbytné, aby o to Putin požádal, potřebuje mít dole připraveny kádry, jež nahradí všechny, které generální prokuratura odstřelí na příkaz globálního prediktoru. Tak. K dalším otázkám tedy pokračuje moderátor. Říká teď od Marata Gabitova. V tomto týdnu, tedy již v tom minulém, bývalý ředitel FBI pan Comey odpovídal na otázky senátorů Spojených států amerických a zcela jednoznačně přitom prohlásil, že se Rusko vměšovalo do jejich voleb, že to navíc byla jen taková rozcvička, neboť i nadále hodlá Rusko ovlivňovat politiku USA. Tato retorika se zcela shoduje s retorikou státní elity Spojených států amerických a je to přímo balzám na jejich duši. Také pan Comey přiznal, že v New York Times lžou. Jednou jste tedy říkal, Valerii Viktoroviči, že Comey pracuje pro globální prediktor a globální prediktor konfrontaci s Ruskem nemůže teď potřebovat. Donald Trump se samozřejmě rozčílil a prohlásil, že je sám připravený přijít na slyšení Senátu. Jak si tedy máme danou situaci vyložit? Komny se podřídil státní elitě, nebo se stále jedná o hru podle not globálního prediktoru? A pan Pekin říká, jedná se tedy o hru přesně podle not globálního prediktoru. A být zde na pochybách vůbec není možné. Ta věc se má následovně. Začnu takovou alegorií. V prosinci roku 2015 nahrál kandidát na kandidaturu do prezidentských voleb v USA Trump nějaké své reklamní video. Vlastně nešlo ani tak o video, jen o fotografie, kdy měl být nafocen společně se symbolem USA, tedy s tím orlem asi bělohlavým. No, ten orel, který seděl na jeho stole, se tenkrát načepířil a pokusil se dokonce Donalda Trumpa klovnout, když k němu natahoval on svou ruku. A ten se trochu leknul, ale nějak fatálně. No, spíše tak teda jako z obavy, že mu třeba zničí oblek, nebo se stane něco nepříjemného v tomto duchu. No a nebylo to tak, že by se leknul do té míry, že by již třeba odmítnul vůbec se znovu k orlovi přiblížit. To ne. Normálně k němu opět přistoupil a i když se orel stále čepířil, nakonec na jeho ruku v klidu usedl a fotky mohly být tedy udělány. No a tato alegorie totiž perfektně sedí na vztah mezi Donaldem Trumpem a státní elitou. Donald Trump tedy nastoupil do své řídící funkce a státní elita se ho pokouší klovnout. Ale Trump se jí jako takové nebojí. Ona ho jen tedy, jak bych to, no... Existuje tedy určitá etika chování. Vypracovány jsou určité tedy normy slušného chování a státní elita je porušuje, což ho samozřejmě Donalda Trumpa rozčiluje. Co je ale tedy v dané situaci to důležité? Není tedy důležité samotné potlačení toho procesu vzpoury státní elity, která stále nechce být, chce tedy být ve světě šéfem. Jak o tom svědčí samozřejmě i ten poslední incident mezi torpédoborcem Spojených států amerických a kontejnerovou lodí u japonských břehů. Zadornov, který se realizoval v životě, to je prostě neuvěřitelné, ale aby se ten vtip, který Zadornov tedy vyprávil o španělském majáku a americkém námořnictvu, realizoval, aby se opravdu stal ve skutečném životě u japonských břehů, no tak... Státní elita si totiž nepřeje nic nového. Chce zachovat Pax Americana. Nadnárodní řízení, jestliže mají mít USA, právo tedy být supervelmocí a všechny státy na světě řídit, musí k tomu mít tedy určitou kádrovou základnu. A globální prediktor, už jsem tedy mluvil o tom poměru mezi státní a globální elitou, že tedy i to málo existujících tvůrčích lidí je odčerpáváno ze státní elity a přetahováno k té globální elitě. Protože zkrátka ta potřebuje kádrový základ a takových lidí je prostě málo. Jenže k řízení světa je jich zapotřebí zkrátka hodně a většinu řídících funkcí tedy zaujímá ještě státní elita, která z globální politiky nic nechápe a maximálně se snaží orientovat jen v nějaké geopolitice. Nakolik je to tedy vůbec možné v tom smyšleném tedy pískovišti, no, kde si chlapci hrají. Tak například výčitky vůči Tillersonovi, Rexi Tillersonovi, že dosud ve svém státním departmentu nevyměnil úředníky. Výčitky vůči Trumpovi, že mu překážejí. A tedy lépe řečeno, že ještě ani nejmenoval všechny velvyslance a prokurátory. Jsou vznášeny tedy v podstatě tyto výčitky kvůli nepochopení dané situace. Protože ano, je to sice tak, že státní elita blokuje jmenování Trumpových velvyslanců a prokurátorů. Jenže ten problém spočívá v tom, že Trump si nedá a hlavně nemá tedy dost kandidátů do funkcí samotných velvyslanců anebo i prokurátorů. Opakuji, že tedy on sám patří Donald Trump ke globální elitě a řízena musí být státní elita, která zaujímá absolutní většinu funkcí a není tedy úkolem státní elitě zlomit vás, ale zkrátka donutit ji pracovat v zájmu Spojených států amerických. Tak to zkrátka je. No. A proto také Rex Tillerson, který si zajistil minimálně postačující vhodné nejbližší okolí, které sám tedy řídí a prostřednictvím, kterého řídí celý státní department a realizuje veškerou zahraničně politickou práci s ostatními státy, tak vůbec nepospíchá s probírkou kádrového složení celého státního departmentu. Důležitější je všechny tedy je přeorientovat. Jenže to je zkrátka dlouhodobý proces. To přeorientování jejich práce je třeba tedy se postavit do jednoho, do jeho tedy čela a tyto lidi vést. A je tedy samozřejmé, že požadují lid od Comeyho, aby řekl, že se Rusko vněšovalo, no tak to také řekne, protože je třeba se dostat do čela toho procesu a vést dál všechny ty ovce, provést nějaký ten krátký zpětný obrat, aby se ten dav, který ho začne následovat, aby hezky potom kráčel dál, kam je zkrátka zapotřebí. Vždyť ten odpor kladený státní elitou globalistům dosáhl své krajní meze, o čemž svědčí tedy střílení po těch kongresmenech USA. Ti, kteří vůbec nechápou, co a jak, jsou připraveni chopit se zbraní a to je zkrátka špatně. Je třeba uvolnit, vypustit všechnu tu přebytečnou páru a napětí. Proto také samozřejmě bude Comey říkat to, co chtějí slyšet, ale takovým způsobem, že bude zapotřebí vynaložit zdroje na to, aby Comey řekl, že pouštěl do tisku a médiím své rozhovory s panem prezidentem. Ale to je přece efekt zase té opičí pracky. Což si státní elita zase neuvědomila. A znamená to, že původní škoda bude vyšší než získaný prospěch. A jaký prospěch z toho tedy vůbec bude? No, vůbec žádný. Tedy z toho, co se podle Comeyho Rusko prý vměšovalo a kde jsou fakta? Jaké jsou tedy vaše důkazy? Jak to říkal Schwarzenegger na závěr známého filmu? Žádné důkazy neexistují a ani je nedokáží včas předložit. Ale uplyne určitá doba a pára bude upuštěna, no a to je zkrátka všechno. Ten stát je třeba tedy naladit do správného rytmu. Jedni tedy dostávají peníze, jiní zase práci a to pro ně tedy znamená perspektivu. Probíhá tedy normální přestavba. I ti nejzatvrzelejší budou přeorientováni. Opakuji, že to bude probíhat přibližně stejně jako za Gorbačova. Všichni čekali, že bude v nejbližší době svržen a zatím prohráli všichni, kteří proti němu vystoupili. Proto ani zde z toho nic nebude. Státní elita, stejně jako ten orel, nakonec na ruku Donaldovi Trumpovi usednou a budou zase plnit všechny jeho příkazy. Takže symbolika té reklamy je velice, velice názorná. A mimochodem, neustále tedy problikává v reklamě mezinárodního panoramatu na kanálu Rosia 24 tato reklama. Mimochodem tedy Putin přirovnal Comeyho k Snowdenovi a žertem mu nabídl azyl v Ruské federaci. A moderátor říká, ano, to byl tedy od něj velmi dobrý vybroušený trolling. Tak.
Check. Péťo, vidíš tamhle ty srnčátka? Jak jsou schovaná v trávě.
A co tam dělají?
Čekají na maminku.
Mami, hele, tamhle ten traktor je přijede.
Tak to prostě je. S tím nic neuděláme.
Ale uděláme. I vy můžete zastavit každoroční zabíjení srnčat. Ročně jich zahyne až 60 tisíc při strojovém kosení jarních luk. Zachraňte je. Stačí jen podepsat petici na www.stopsečenisrnčat.cz. Společně donutíme zemědělce a myslivce, aby dodržovali zákon na jejich ochranu. Děkujeme. www.stopsečenisrnčat.cz.
Na Hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda, lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat.
Ladies and gentlemen, we got it.
Posloucháte Svobodný vysílač.
Tak a jdeme se tedy kouknouti zase na další otázky. Tak. Vy jste tedy prakticky odpověděl i na otázku od Eli, která poprosila o komentovat střílení po republikánských kongresmenech. A takže tu mám otázku od Olga Trofimova, který prosí o komentovat tedy trojitý útok. Pan pěkně říká, no páni. No, fakticky o prátku pro Trumpa ze strany státní elity. Takže první je jednohlasné 100% hlasování pro posílení sankcí. Ti dva, kteří se zdrželi, nehrají tedy žádnou roli. A za druhé, znemožnění prezidentovi tyto sankce zrušit. No a za třetí, spojení těch protiruských sankcí se sankcemi proti Íránu. Pan Bekin říká pěkně, a kde je ten útok na Donalda Trumpa? Já zatím vidím pouze hru na přihrávky soupeřovi. Umožnili Trumpovi dělat vše potřebné a ochránili ho, to vše zatím tedy zařídili. Opravdu velkolepě zařídili. Tak se na to tedy pojďme podívat z té druhé strany, říká pan Pjakin. Trump má za úkol tedy představit Spojené státy americké a změnit jejich roli v celosvětovém rozložení. Jedním z hlavních úkolů je odříznout USA od zdrojů planety. Druhý je odstavit je odřízení Evropy a znemožnit, aby z toho byl viněn Donald Trump. Takže se na to podívejme. Proti sankcím vystoupilo Německo a Rusko. Neboť v tomto směru Evropa obrovsky doplácí na zavedené sankce a ten, no, v Evropě na ně tedy nejsou naladěni. Oni musí s Ruskem spolupracovat. V USA ale trvají na tom, že ty sankce prodloužili. Ještě jednou opakuji, že německé vedení nikdy nemůže říct si nic, co by nebylo schváleno z Washingtonu. To tedy znamená globální elitou. A najednou tedy Rakousko a Německo prohlašují, že jsou proti těmto sankcím. To tedy znamená, že se rozkol mezi Evropou a Spojenými státy americkými prohlubuje. Kapka za kapkou i kámen tedy vyhloubí. Pěkně po troškách, ale všude. A to vede zase k rozkolu. Chápete? No a dále, ty sankce jsou zaměřené proti Ruské federaci a to znamená, že se možnost využívat ruské zdroje pro stabilizování amerického státu, tedy USA, tak jako tak snižuje, bez ohledu na to, že pro své společnosti Spojené státy vždy udělají výjimky. Aby se z potřebných míst Evropané museli stáhnout a zaplnili je Američané, a konkrétně třeba nákup motorů k letům do vesmíru, protože bez nich tedy žádný americký vesmírný program nemůže existovat, tak ten zase ze sankcí vyjmuli. Nicméně z celkového hlediska ty zavedené sankce omezují využívání Ruska, tedy ruských surovinových zdrojů pro upevnění stability Spojených států amerických. A proč? Protože zasahují převážně pro americkou státní, tu takzvanou elitu. Já ani nevím, jak je tedy nazývat, protože dokonce i v porovnání s evropskými elitami je těžké nazývat je tedy ve Spojených státech nějakou státní elitou. Je to prostě chamrať ve vysokém postavení, takže to zasahuje právě jejich zájmy, aby... No, pojďme a všechno si tu vezměte, nabízíme vám Rusko na stříbrném tácu. Oni to využili a teď najednou hot, hop a pláce je hezky přes ruce. Už nemůžete Rusko rozprodávat, protože tu je Putin a vy jste na mydlení. A ti, kteří své kapitály nestáhnou do Ruska, si je horko těžko dokáží udržet. Jak je to tedy, jak je na to správně tedy upozorňoval Vladimír Vladimirovič Putin. Takže ten útok na USA je zkrátka kolosální. Může tedy Trump ty sankce zrušit? No nemůže. No takže on je teď přímo z obliga. Tak. A jakmile se tedy projeví efekt ze zavedení těchto sankcí, Trump jim tedy přímo řekne, vy jste si je zavedli a můžete si za to sami. Já s tím přece nemám nic společného. Neumožnili jste mi, abych zrušil ty sankce, které poškozují americký stát. Jde tedy o čas, chápete? Existují tu různé cykly a máme tu vysokofrekvenční a nízkofrekvenční procesy. Ty nízkofrekvenční procesy často překrývají celé pokolení. S tím Trumpem jde také o nízkofrekvenční proces, ale ne tak velkého časového rozpětí. Ještě tedy uvidíme, jaké budou následky těch sankcí a co k tomu Trump bude mít následně co říci, až jim vmete do obličeje. Ale pánové, vy jste to přece sami zvorali. A říkat tomuhle tedy útok na Trumpa, no, to je opravdu síla. Jediné, co vám k tomu mohu říci, je, abyste se učili dostatečně všeobecnou teorii řízení, tam jsou zobecněné prostředky, a moderátor říká zobecněné prostředky řízení, ne, priority zobecněných prostředků řízení nebo zbraní, a ano, v závislosti na tom, kde jsou samozřejmě použity. Tak, moderátor pokračuje a říká, dále je tu otázka od Igora Galatěnkova. Americké úřady vydali zatýkače na ochranku tureckého prezidenta Erdoğana kvůli té potyčce s protestujícími ve Washingtonu a v Ankaře toto jednání USA ostře odsoudili. Soudní větev, tedy v moci, hájí zájmy elity USA. Kde se v nich vzala taková horlivost pomoci globálnímu prediktoru odříznout celý arabský svět od řízení z USA? Nebo se tedy jedná o nepochopení globálních procesů? Možná je tedy na čase, aby si vás poslechli. No a pan Pěkin k tomu tedy říká následující. Tak zaprvé, co tedy slyším, že by Turecko patřilo do arabského světa? No, Katar se přece obrátil na dva nearabské státy v tomto regionu, a to tedy Turecko a Irán. Jako pro prostředníky, nebo na prostředníky se obrátilo Turecko, tedy Katar. A mluvil jsem o tom tedy už v minulém pořadu. A co se týká přímo té události, tak musíme přestat vidět svět zkrátka černobíle. Že existuje nějaký nástroj, tak vždy pracuje pouze v zájmu té anebo oné skupiny. Tak tomu zkrátka vůbec není. Ještě jednou opakuji, že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení na toho, kdo toho ví víc a více chápe. A globální prediktor toho samozřejmě ví a chápe více, než jakákoliv státní elita a v souladu s tím dokáže nasměrovat tedy jejich strukturní práci směrem, který sám potřebuje, a to takovým způsobem, že si toho státní elita vlastně ani nevšimne. A Turecko je toho právě příkladem. Už jsem tedy říkal, jakmile k té rvačce došlo, že byl zahájen odpis, že zajištění bezpečnosti bylo úkolem hostitelské strany, tak proč angažoval svoji ochranku Erdogan? Porušili tam totiž zákon a v souladu s tím, tak tedy Američané jsou přece těmi nejvyššími šéfy. Jak by mohli připustit, aby na jejich území, v jejich jurisdikci vůbec někdo jiný velel? Jde tedy o zájem státní elity a navíc ještě Turecko začíná na Blízkém východě vystupovat proti zájmům Spojených států amerických. Někde se spřáhne s Ruskem a nedělá, co má, a jinde zase kuje pikle s Iránem. Chápete to? Přece existuje mezinárodní koalice a koalice okolo Ruska, kam patří Rusko, Sýrie, Turecko a Irán. Chápete? Bojují proti terorismu v Sýrii, ovšem bojují velmi zajímavým způsobem. USA stále více a více nepokrytě brání Islámský stát, ISIL, ISIS, před útoky syrské armády anebo iránských dobrovolnických jednotek, které se toho také účastní. Takže USA stále více a více odhalují oponu skrývající, že ISIS, ISIL, Islámský stát je kreaturou samotných Spojených států amerických. A mimochodem, když na CNN komentovali sestřelení syrského letadla, teď tedy myšleno u té ráky, tak zmínili i důvod prý jeho sestřelení. Prý tedy bylo sestřeleno, protože útočilo na proamerické bojovníky. Co k tomu dodat? No, moderátor říká, umírněné. A pan Pěky, ne, proamerické. Oni tam bojují za americké zájmy. Islámský stát bojuje za americké zájmy. To je velice závažné. A stále více toho bude vyplouvat na povrch. A že šlo o útok na syrské obranné síly, to je... No, byl to Islámský stát, tedy jehož jednotky v případě potřeby zamávají nějakou tou vlajkou a je z ním chrázem někdo jiný. Proto sebou také vozí hromadu různých vlajek. Takže k té otázce, moderátor říká, k té potyčce s protestujícími. Ano, k té rvačce s protestujícími, pokračuje pan Pěkin. Situace je zkrátka taková, že Turecko je odepisováno, a to s plnou parádou. A proto, když zaútočili, tak porušili zákon, a to znamená konec. Teď se budou muset Američanům zodpovídat. Zde je státní elita rukojmím svých vlastních pravidel. A Erdogan měl přemýšlet dříve, než vydal podobný rozkaz. Jenže přemýšlet on není zvyklý. Jak říkám, nepřekážejte Erdoganovi v jeho počinech a Turecko v dohledné budoucnosti přestane existovat. Černé moře se stane ruským vnitrozemním mořem a vrátí se mu jeho dřívější název Ruské moře. Tady udělám pauzu a pomlčku s tím, že samozřejmě i na nejvíc info jsme, myslím, měli nejvíc.info.cz video právě o tom, jak brutálně napadla tedy ty demonstranty nebo protestující proti Erdoganovi před Bílým domem ochránka tureckého prezidenta a jak je tam skopali. Všichni Češi zleželi na zemi, tak zase tak brutální to bylo, že do hrudníku, do hlavy probíhaly kopy a nikdo proti tomu nic neudělal, pak tedy zakročila až policie. No, takže to můžete sledovat, věřím, že už se to k vám dostalo za ty týdny. Jdeme dále. Okomentujte tedy ještě několik událostí a konkrétně Olev Gurov se ptá na požár tedy výškové budovy tedy v Londýně. Všichni ty smraďochové, má na mysli média, se odmlčili a ještě i na druhý den byli zmateni a vypadá to tedy na důležitý tah. A také vás tedy prosí okomentovat událost související s najížděním aut do skupin lidí v centru Manhattanu, také v Londýně, ale i ve Lvově. Tak se na to jdeme kouknout. Tak pan Pěkin říká, ano, Lvov. Lvov se zde ocitl tedy zcela náhodou, ale tam je zajímavé, že za volantem seděl bývalý dopravní policista, takže mluvit o tom, že by nešlo o úmysl, není dost dobře možné. Byl to člověk, který teda zcela konkrétně, no, najel. A proč tak to najel a přejel tu ženu? Mohlo jít tedy o osobní motivaci i něco závažnějšího. A je třeba mít to na paměti, ale je nutné vidět, jak se to bude vyvíjet dále. Mohlo jít tedy o běžný motiv, kdy prostě někomu přeskočí a najede pak do člověka. A ta podstata, ano, ta je správná. Začali najíždět do lidí auty. Přičemž v Londýně se najelo jakoby jednalo tedy o protiislámský čin a vyhořela budova, ve které bydleli migranti. A ta budova byla veliká a jak to okomentovali? Skutečně byli zmatení a nevěděli, co se stalo. Kdyby byl globální prediktor schopen vše řídit, tak by nikdy nepřistoupil na dohodu s Ruskem a Putinem. Globální prediktor tedy přichází o svoji kontrolu nad řízením světa, vyklouzává mu to tak nějak z rukou. A to, co se stalo v Londýně, ten požár v budově i ten případ s tím autem, které tedy u mešity najelo do davu, je svědectvím toho, že události přestávají zkrátka býti pod kontrolou. Nikdo, státní elita ani globalisté tedy nevědí, co za tím stojí. Možná byl ten požár budovy opravdu náhodný. Někdy cigareta opravdu znamená jen cigaretu, jak říkal Freud, takže zatím třeba nic není, jenže oni nevědí, kam si to mají zařadit, jak reagovat a co si s tím počít. A ještě se tu začala tedy projevovat veřejná iniciativa, projevuje se protiislámská xenofobie. Už ty lidi natolik vytočili svými šariátskými tedy hlídkami, tou pověstnou tolerancí v uvozovkách, že se lidé snad začali bránit i tímto způsobem. Tak. To tedy znamená, že systém začne celý kolabovat, jenže oni ho potřebují stabilizovat. To dříve byl tedy pro ně takový výsledek žádoucí, když bylo zapotřebí na území Evropy a Velké Británie vytvářet nové státy, nové národy a nové jazyky. Teď je třeba tu situaci trošku stabilizovat, dokud nebude přeneseno centrum koncentrace řízení. Dokud nebude vyřešen problém s Ruskem, tak je zapotřebí, aby Evropa zůstala ve své dřívější kvalitě. Nesmí to v Evropě vřít, protože komu by potom předali třeba z Ukrajinu? Už teď tedy není Evropa schopná Ukrajinu pohltit, protože je nemocná, jednoduše nemocná a nemocný nemůže přijímat plnou stravu. Evropa nedokáže vstřebat ani ty migranty, kteří tam už byli přesunuti na základě programu vytváření nových národů a nových jazyků, který teď byl pozastaven. Přesto ten příliv imigrantů částečně pokračuje, ale už není tak mohutný v porovnání s tím, jaký by mohl být ten, který měl zaplavit celou Evropu. A výsledkem měl být, jak říkám, zlý isilovský islám, který by se postaral o to, aby to tam všechno v Evropě pěkně promíchal. Potom by přišel ten hodný íránský islám a zavedl by nové hranice, nové státy a nové národy. A vzniknul by tak evropský islámský chalífát. Oni nevědí, co by teď měli dělat. Kdyby předspali Evropu tím, že by jí teď podstrčili ještě Ukrajinu, znamenalo by to tedy její plné zhroucení. Jejich jedinou tedy nadějí tedy je házet Putinovi klacky pod nohy a nenapomáhat tedy příliš stabilizaci situace na Ukrajině a vůbec v celém regionu postsovětského prostoru států bývalého socialistického tábora. Jen si tedy vzpomeňte, jak Evropská komise prudce zaútočila proti státům Visegrádské čtyřky v migračních otázkách, protože tyto státy řekly, že už více toho zkrátka přijímat nebudou. Načež Evropská komise pohrozila, že také mohou být tyto státy vyloučeny. A to je to, o čem jsme mluvili. Vyčlenění státu Visegrádské čtyřky jako samostatného subjektu řízení. No a ten proces probíhá. Po kouscích se zkrátka posouvá dále, krůček za krůčkem. Pamatujete? Neustále jsem mluvil o tom, abyste ty procesy sledovali, protože budou pokračovat a také pokračují. Protože oni potřebují ty opory čisté, čisté z hlediska tedy příměsí, aby nenarušovali řízení. A Vyšegrádská čtyřka by v tomto ohledu právě vyhovovala. No a teď už stará Evropa úplně schnila. Je to pro ní velice těžké a o něco se vůbec opřít při řízení Evropy je zapotřebí zkrátka o něco se opřít, ano? A tak je budována Vyšegrádská čtyřka, jenže budovat ji na jejím bývalém základu s pamětí její socialistické existence, to je zase pro ně příliš nebezpečné. Sice by to tedy potřebovali, ale stále váhají, co by bylo zapotřebí udělat rychle, ale moc se jim do toho nechce. Proto je to táhne na dvě opačné tedy strany. No a potom, jestliže podpoří Vyšegrádskou čtyřku, mohly by okolnosti na ně začít natolik silně tlačit, že by přistoupila na dohodu s Ruskou federací, která se vždy snaží s národy udržovat přátelství a také o jejich zachování a zachování jejich kultury. Jenže to Západu samozřejmě nemůže vyhovovat, protože oni chtějí tavící kotel, kam všechny strčí, přetaví a zmizí v něm celé státy i národy Evropy. Opakuji, že v tomto případě by podpořili tvorbu samostatného subjektu řízení na evropském území, aby se o něj mohli opřít, jenže tu je ta historická paměť. Ti lidé si stále pamatují svoje socialistické soužití se Sovětským svazem. Jenže co teď? Okolnosti je nutí, aby si takovou oporu vytvořili, a proto se umluví dokonce o vyloučení a zároveň se o něm neuvažuje, protože se přece potřebují o něco opřít. Jinak se ve staré Evropě všechno zhroutí. No a když se vrátím k tomu, co se stalo v Londýně, oni nevědí, jak tam probíhají všechny procesy a v tomto ohledu je třeba zmínit nedávné oficiální narozeniny. Reálný tedy den narozenin samotné královny, tedy den, kdy se opravdu narodila, je 21. dubna. A oficiálně jako královna ve svém sociálním postavení, je slaví vždy druhou červnovou sobotu. Jenže v tomto roce byly volby a tak tu oslavu přenechali na třetí sobotu. A co se stalo při vojenské přehlídce? Při vojenské přehlídce na její počest pět gardistů omdlelo. V každém případě jsem viděl video, kde byly zcela jasně vidět tedy jenom dva. Jeden tam ležel a druhý byl již na nosítkách. Ale média tvrdí, že jich bylo celkem pět. Připomenu, že při inauguraci prezidenta Porošenka jeden gardista také omdlel a pro Ukrajinu to skončilo občanskou válkou. Proto také veškerá státní i globální elita mlčí o požáru ve výškové budově, o té události s autem a o dalších. Protože co to všechno znamená? To znamená předěl. Dojde tedy k občanské válce nebo ne? Jde o velmi závažné věci. A moderátor říká, a co ten Manhattan? Pan Pekin říká, no, s Manhattanem je to stejné, je třeba sledovat, co se tedy bude dále dít. Možná to tedy mohla s tím autem být jenom náhoda, možná také ne. Zatím máme příliš málo informací, abychom to mohli vyhodnotit. Jedno je ale očividné. Povšimněte si, že věci běžné denní potřeby se mění v prostředky realizace teroristických útoků, ať už jsou to automobily, kuchyňské nože, sekery a tak dále. Všechno je to v přímém dosahu lidí. Nejsou vůbec zapotřebí nějaké složité kroky, jako je organizování výbuchů a tak dále, aby se dal provést nějaký teroristický útok. Proto je samozřejmě nutné ten útok autem na Manhattanu mít na paměti, z jednoho tedy jednoduchého důvodu, že už se odehrál jeden takový útok, který byl velice, velice symbolický. A já jsem říkal, že na předstátní elitu nutili tvrdit, že se jednalo o teroristický útok, že se tedy nejdříve nejednalo o teroristický útok, ale o běžnou kriminalitu. No ale potom se ukázalo, že šlo vlastně o varování, že ano? Tak, si dáme další pauzu. Koukneme se na to, co se nám kde zase děje. A jdeme se kouknout tady na další. Je tady nějaký dotaz? No, to tomu se budeme věnovat potom. Tak, jdeme zpátky na Valerii Viktoroviče Pěkina a na otázky a odpovědi ze dne tedy 19. června roku 2017. Otázka tedy od Pavla Jevsejena. Ne, zemřel tedy bývalý německý kancléř Helmut Kohl a za jeho bezprostřední účasti došlo tedy ke sjednocení západního a východního Německa, které jsem vždy vnímal pouze jako sjednocení dvou velice si blízkých to zemí. A co znamenala tato událost? tedy sloučení Německé spolkové republiky a Německé demokratické republiky, tedy z hlediska globální politiky? Je možné tedy v budoucnosti očekávat podobná sjednocení či rozdělení? Například sjednocení Severní a Jižní Koreje, Indie a Pákistánu, či sjednocení Ruska, Běloruska a Ukrajiny? No a pan Pěkin na to říká. Tady jsou ale různé procesy promíchány v jedné to hromadě. Problém je zkrátka v tom, že všechny ty vyjmenované státy jsou v podstatě projektové státy. Měli jsme tu britské impérium, nad kterým nikdy nezapadalo slunce, které přeformátovávalo tedy své impérium tak, aby se nikdo nemohl dát s nikým dohromady, a proto také existuje samozřejmě Indie a Pákistán. No a samozřejmě další. Takže co se týká západního a východního Německa, bylo zcela tedy správně poznamenáno, že se jednalo o událost globálního významu. Proto také státní elity, jak v Evropě, tak především ti světoví šéfové v USA, byli proti tomuto sjednocení. Neboť toto sjednocení prudce posílilo Německou spolkovou republiku. Sice tam tedy došlo k malému poklesu, ale jinak se jednalo o prudké posílení. Proto Kohl říká, Helmut Kohl, říká moderátor, ano, Kohl, tedy ne Kohl, ale, pardon, Gorbačov, omlouvám se, ale tohle je velmi rozsáhlé téma, proto se mi Vladimír Putin bavě honil s ohledem na budoucí vývoj v souvislosti s tímto vysvětlením. Tak ale znovu, jo? Teď je třeba se vrátit k Michailu Gorbačovovi. Abychom nezačínali tedy od konce, ale ze začátku. Michail Gorbačov se vzdal jakýchkoliv vazeb ze strany Německé spolkové republiky, protože si uvědomoval, že dojde k dočasnému poklesu. Tedy správněji, on si to neuvědomoval, ale jen plnil, co mu bylo nařízeno. To globalisté věděli, že dojde k poklesu a potřebovali zachovat maximální zdrojovou stabilitu Německé spolkové republiky, aby dokázalo Německou demokratickou republiku pohltit. Gorbačov jen poslušně jejich vůli plnil. A nač to tedy bylo potřebné, ptáte se? Teď jsme právě mluvili o Visegrádské čtyřce. Německá demokratická republika byla příkladem socialistického soužití a tento příklad socialistického soužití bylo zapotřebí nějak zlikvidovat a začlenit tento subjekt řízení v okamžiku, kdy ho bude možné v klidu vstřebat. To znamená, že se ze subjektu změnil v objekt, pohltili ho a musí ho teď tedy vstřebávat. To jeho vstřebávání probíhá samozřejmě do dneška a ještě se jim to úplně nepovedlo, protože díky zákonu času neustále postupují s fázovým posunem a nic nestíhají. Německou demokratickou republiku bylo tedy zapotřebí vstřebat do té doby, než se začne s přestavbou samotných Spojených států amerických. Jenže za prvé se zdrželi s přestavbou samotných Spojených států amerických, protože ty procesy v Rusku neproběhly tak, jak by si přáli, a za druhé se ukázalo, že vstřebat takový objekt, jakým byla Německá demokratická republika, není vůbec, ale vůbec jednoduché. Protože ty zkušenosti ze socialistického soužití, zkušenosti ze sovětského prostoru, z ruského světa, nejen zanechali své stopy, ale ty prožitky se prostě nedaly vymazat, neboť zkušenosti z toho, jak žít lidsky, no, asi takto. Přestože to bylo v té pokroucené podobě, stejně to byl obrovský krok v porovnání se západním světem. Někteří na tu dobu dosud vzpomínají s nostalgií, a to samozřejmě i sami Němci. Byl to obrovský krok v porovnání s celým západním světem. Panovaly tu jiné, ličtější vztahy a jakmile se si to lidé tedy jednou vyzkoušeli, jen tak se těm lidským vztahům nevzdají na úkor nějakých blahobytu, konzumu. které stejně nakonec pouze vedou k degradaci samotné osobnosti lidí. Nebudu se pokoušet tedy, budou se samozřejmě ještě pokoušet sloučit do harmonické kombinace jak blaha, tak lidského chování, což se neustále projevuje a oni si s tím zatím nedokáží poradit. Takže ho tedy měli pohltit a vstřebat, než začnou tektonické otřesy. Opakuji ale, že to byl příliš velký otřes, tedy spíše příliš svobodné nadechnutí, a lidé poznali jiné lidské vztahy v porovnání se západním světem. Lidé už se dostávali na třetí úroveň řízení a teď se pokoušejí hodit zpět na čtvrtou. A to se zkrátka nepovede. Národ, který se již svým chápáním dostal na třetí úroveň řízení, se nedá vytlačit zpět na čtvrtou úroveň. Dojde sice k nějaké separaci, rozdělení, nicméně většina lidí se bude snažit tedy vystupovat výše, tedy k tomu, co již bylo, a to se také děje a povedou za sebou samozřejmě i ostatní, protože ti to uvidí a budou to následovat. A to je také důvod, proč je Německo v čele, i za té degradace celého západu je na tom všem tedy Německo lépe, i s ohledem na tu takzvanou toleranci, neboť jsou tam zkušenosti z Německé demokratické republiky. A ta samozřejmě ještě v těch dozvucích, v tom zákonu času, působí velice silně. Existuje prý taková encyklopedie, kde je 100 lidí, kteří změnili svět, říká dále pan Pjakin. No, a v ruském vydání této encyklopedie není ani jeden člověk, který by reálně změnil celý svět. Reálně. Takže by se ty události stále ještě projevovaly. Uvedli tam například tu prostitutku Nightingaleovou jako člověka, který prý změnil svět, a také Stalina, který vytvořil světový socialistický systém a změnil tak celý svět. Přičemž následky té změny dosud působí. Tak toho sem nezařadili zase. A proč? Protože tak lhát, jako lžou západnímu davu, si v Rusku zásadně nemohou dovolit. A díky zákonu času se hroutí jakékoliv lhaní. Sotva totiž stihnou se smolit další lživou knížečku o Stalinovi, nebo alespoň nějaký ten traktátek, a sám život už to všechno vyvrací. A tak to zkoušeli, ale nic z toho jim nevyšlo, protože díky zákonu času je každá lež velice rychle odhalena. A tak se rozhodli Stalina z historie raději úplně vymazat a žádný světový socialistický systém v historii prostě neexistoval a tak nebude třeba o Stalinovi ani přece lhát. No tak se o to postarali, třeba mezi těmi 100 lidmi, tedy není pan Stalin. No a teď zpět k té Vyšehradské čtyřce. Ale ten světový socialistický systém přeci stále žije. Jen se podívejte na Vyšehradskou čtyřku, která byla založena na základě těchto zkušeností. Německá demokratická republika stabilizovala Německo a nedovolili tedy té toleranci Německa zcela zničit v plném rozsahu celé Německo. Vždyť i současná kancléřka pochází z východního Německa, tedy z demokratické republiky. Tak to vidíte. Jednalo se tedy skutečně o globální politiku, kterou státní elita nechápala, tak jako v Rusku v Sovětském svazu, která tu vykřikovala, že Německo by vyplatilo peněz, co hrdlo ráčí, a my bychom se tu měli jako prasata v žitě. Tak pan pěkně říká, neměli, protože katastrofa globální úrovně by byla právě tehdy spuštěna po úhradě těch peněz Německem. Zhroutilo by se Německo, zhroutila by se Evropa a vytváření nových států a národů, nových jazyků by bylo spuštěno již tehdy. Jenže ten proces by z velké části nebyl kontrolovatelný. A všechny ty následky by se nám rozšířily ze střední Asie a to bychom neustáli. Jen si vzpomeňte, v jakém stavu byla Ruská federace v 90. letech. Všechno se hroutilo. Byla to přehlídka suverenit a ruský asijský nechráněný podbříšek, že ano. Došlo by tedy k velkému stěhování národů kvůli terorismu, který by odtud proudil. Což pak si nepamatujete tu občanskou válku v Tádžikistánu? Zapomněli jste snad na konflikt v Náhorním Karabachu? Co všechno se tenkrát jenom dělo? Nic bychom neustáli. A proč? Chamtivce nožem neporazíte. Kdo tak to myslí? No, tak tedy naše elita, ruská elita, dnes myslí pouze v penězích. No, to je jejich tedy úděl. Globální prediktor si tedy uvědomoval, že jestliže v tom okamžiku pustí žilou Německu, katastrofa bude následovat i hned. Německo nešlo ponechat bez zdrojů. A tak dali Gorbačovovi příkaz a ten řekl rozkaz a bylo vymalováno. Ten nejlepší z Němců sjednotil Německo a nic si za to nevzal. Popravdě řečeno je takové chování ruské, za takové věci se platit ani přece nemá. No, ale ten problém je jinde, že to sjednocení mělo proběhnout jinak a neměli jsme si zlikvidovat vlastní stát. O sjednocení Německa mimochodem mluvil už i Stalin, i pan Beria. Ti také chtěli Německo sjednotit, jenže všechno probíhá tedy v souladu s reálnou mravností a etikou všech účastníků procesu. Stalin nepřistoupil na krach Sovětského svazu a na snížení životní úrovně v sovětském prostoru. Tam, kam přišla sovětská moc a ruský svět, no. A přestože tedy byl z velké části řízen i trockisty, kteří způsobili nesčetná nebezpečí a neštěstí, za což teď zase vidí sovětský svaz v Československu, Maďarsku a tak dále. No ale proč tam ta neštěstí byla nespočetná? I když tam vše tedy přece proběhlo sametově, že ano? Protože tam vše je lámáno jinak. To, co v Rusku bylo plně přijatelné, protože tam máme ruský svět, trockisté, kteří se pokoušeli zlomit západní myšlení, dělali příliš vše radikálně a to samozřejmě způsobovalo určitý zlom ve společnosti. Jen si vzpomeňte na evakuaci Němců z Československa. Už jsme o tom mluvili, kdy je nahé hnali po střepech. Jaká tam tedy byla mravnost? To je západní svět, to je jeho psychologie. A najednou nám říkají, že my se k lidem máme chovat lidsky? Když sovětská vojska útočila, potom Němci, ti Němci, kteří zůstali v Polsku, Československu, opouštěli dobytá území společně s ruskou armádou, protože věděli, že ruský voják je ochrání před marodéry, lupiči a násilníky, kteří se chovali tak, jak je vlastní západním lidem. A ten zlom, kdy jim tvrdě řekli, že musí přejít z této úrovně na tuto a prosazovali to radikálními trockistickými metodami, kde bylo méně vysvětlování, ale více na tlaku, tedy opět západními metodami, těmi trockistickými, tak to vedlo k osobnostním zlomům, které se teď podle Freuda plně projevují. Odmítání Sovětského svazu a ruského světa. A tak sjednocení Německa byl tak dopředu, který měl předejít všem těmto událostem, jenže i tady pro ně platí, že chtěli to nejlepší a dopadlo to jako vždy. Jednají vždy s fázovým posunem. Německo sjednotili, Rusko to samozřejmě ustálo a Německu to přineslo velký prospěch a to bez jakýchkoliv pochyb. Německo to ustálo a teď ho obvinují, že Evropská unie byla vytvořena k jeho prospěchu. A je na tom dobře jenom díky Německé demokratické republice, která mu pomohla tak velkou zdrojovou stabilitou. Tedy obyvatelstvo Německé demokratické republiky zachránilo Německou spolkovou republiku. Historicky jednotné Německo zachránilo právě jen obyvatelstvo Německé demokratické republiky. Tak to byla pro dnešek poslední otázka? Už přímo tedy v průběhu odpovědí na otázky jsem říkal, že třeba se učit dostatečně všeobecnou teorii řízení. Pokaždé, když mluvíme o těch či o něch událostech, které jsou v podstatě očividné, Posuzujete-li je z pozice dostatečně všeobecné teorie řízení? Pěti druhů sociální moci, pěti druhů sociální ideologie a šesti priorit zobecněných prostředků řízení či zbraní, v závislosti na tom, v jakém prostředí jsou využívány, tak všechny ty otázky jsou zcela očividné. To, o čem tady mluvíme, je napřed vnímáno a no. Když jsem začal mluvit o tom, že Islámský stát vytvořili Spojené státy americké a že také Spojené státy americké svou činnost s Islámským státem koordinují, tak se lidé smáli. Teď už si o tom ale štěbetají i vrabci na střeše, protože už najevo vyšlo velmi mnoho faktů. A rozeznat to, když ten proces poprvé se objevil a když jako ho jako první vidíte a víte, co to je, tak zkrátka v obyčejné válce ten, který první odhalí plány svého protivníka, také vyhrává, protože má čas vypracovat protiopatření v souladu se svými cíly řízení a na základě svých zdrojů. Stejné je to tedy zde, jenže ta situace je taková, že na základě zákona času, a dnes jsme o tom nejednou mluvili, že jestliže dříve znalosti o řízení státu lidem nebyly zvlášť potřebné, jenom musel každý voják chápat a znát svůj manévr, to je to suvorovské heslo, tak dnes znalosti dostatečně všeobecné teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti potřebují znát bez výjimky všichni, aby se sami nestali trávou na válečném poli. Aby dokázali ubránit své zájmy, zájmy své rodiny a svého státu. Takže jak říkal soudruh Stalin, bez teorie nám hrozí smrt. Učte se teorii a buďte šťastní. Naschledanou a do příštích setkání. Tak, který říkám, vše pak najdete v popisu, já to teď už máme to tady zase dáno, tak se koukneme na toto.
Volte mě, chcete vyžívat, volte mě, chcete mít makat, volte mě, chcete zadarmo byt, volte mě, chcete mít klid, volte mě, jsem upřímnej, volte mě, jsem poctivej, volte mě, jsem něco jako pán Bůh, volte mě, spasím svět, volte mě.
Dřív vám budu mazat med kolem úst, získám si důvěru a pak budu růst. Když uvidím řík, budu tam chtít vlézt, namotám vás a budu vás chtít vést. Kontakty země, udělej génia, nakrmím tisk a všechny média. Zadlužím stát a zvýším daně, tvůj biznis, kašlu na něj. Byl jsem nikdo a bude země boss, spalím balík jako Standard Gross. Vylížu řík a budu ještě dál, pojebu všechny a budu král. Jako vrchní boss budu dělit lup, ovládnu celý ten jejich klub. Dosadím na všechny pozice svý, prověřený lidi to ví. Soudy budou zaplacený, úřady budou zaplacený, média budou zaplacený, policajti už jsou zaplacený. Soudy budou zaplacený, úřady budou zaplacený, média budou zaplacený, policajti už jsou zaplacený.
Je mi fuk, jestli si Rom nebo Turek, budu vás deportovat jak Čunek. Budu hrát levou a budu lhát, budu vás srát jako David Rath. Budu dělat biznis a jezdit 200, s imunitou budu dělat co chci. Když po mně půjdeš zvednu telefon, ty si půjdeš sednout a já budu mít klid. Uklidím tě a bude ticho, víš toho moc, udělám ti psycho. Mám svý lidi, můžeš bejt rád, druhá možnost je děravý břicho. Uklidím tě, bude ticho, víš toho moc, udělám ti psycho. Mám svý lidi, můžeš bejt rád, druhá možnost je...
Chcete vyžívat, volte mě, chcete mít makat, volte mě, chcete zadarmo byt, volte mě, chcete mít klid, volte mě, jsem upřímnej, volte mě, jsem poctivej, volte mě, jsem něco jako pán Bůh, volte mě, spasím svět, volte mě, chcete vyžívat, volte mě, chcete mít makat, volte mě, chcete zadarmo byt, volte mě, chcete mít klid, volte mě, jsem upřímnej, volte mě, jsem poctivej, volte mě, jsem něco jako pán Bůh, volte mě, spasím svět.
Druhá možnost je udělat to líp. Vítnu do sněmovny a budu vás zbít. Zničím vás, co se mi z vás zblít. Vemu majka, budu hrozně klít. Naběhnu a budu hrozně řvát. Vemu verbální prdel a budu srát. Vemu verbální židli a hodím s ní. Vemu verbální nohu a vykopnu sát.
Chcete vyžívat, volte mě, chcete mít makat. Volte mě, chcete zadarmo byt. Volte mě, chcete mít klid. Volte mě, jsem upřímnej. Volte mě, jsem poctivej.
mě, jsem něco jako pán Bůh, volte mě, spasím svět, volte mě, chcete vyžívat, volte mě, chcete mý makat, volte mě, chcete zadarmo byt, volte mě, chcete mít klid, volte mě, jsem upřímnej, volte mě, jsem poctivej, volte mě, jsem něco jako pán Bůh, volte mě, spasím svět, volte mě.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.